Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У нас в гостях правоабаронца Валентин Стефанович. Привитание, Валентин.
Добрый день.
Говорить мы будем про высылку, экстрадицию, теперадачу. Ты навод не ведаю подобрать какое слово. Громадянина России, чемпиона ММА, бойца Мурада Амриева, якого затримали белорусские помежники 7 червеня, а 8-го его уже вечером передали российским коллегам, своим добрускія милицианты. Валентин, увогуле, ці законна, на твой погляд, была праведзена гэтая перадача, ці это экстрадыцыя, ці што это увогуле? Так, я не магу зразумець, як это, што это за працэдура была увогуле?
Ну, на мой погляд, гэта была цалкам незаконна, і нашы калегі вчора да апошняга спрабавалі неяк дапамагчы Мураду, я маю на вазе спадарова Судаленку найперш, які быў непасрэдна ў Добрушы, каля РУСа, Добрушскага района, і ён прыехаў разам з адвакатам, якую, дарэчы, не дапусцілі да гэтага Мураду, і гэта адно з парушэнняў, я лічу, вельмі сур'ёзных, таму што аказанне правой дапамогі, яно гарантавана не толькі грамадзянам Рэспублікі Беларусь, але і ў тым ліку і замежным грамадзянам, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І калі мы гаворым пра тое, што былі тыя законныя працэдуры, незаконныя, так вось адвакат для гэтага і патрэбны, каб высвятляць гэтыя пытанні. Зараз мне нават цяжка сказаць, што гэта было, но гэта дакладна не экстрадыцыя, чаму? Таму што экстрадыцыя робіцца па западзе расійскага боку. У гэтым западзе мусіць быць напісана, што ў межах крымінальнай справы узбуджанай такой такое-то, гэта асоба вот знаходзіцца тут у Беларусі, мы патрабуем яго выдачы дзеля прыцягнення ў адказнасці, допустим. Наколькі я зразумеў, ніякай крымінальнай справы не было, і была некая папера з Барянскай прокуратуры, што ён не ў межах некіх працэдур крымінальных там не праходзіць. Таму што гэта за працэдура была, высылкі, дэпартацыі, у мяне тут шэраг узнікае пытанняў. Але самае асноўнае, на што тут трэба звярнуць увагу, тое, што Беларусь з'яўляецца ўдзельніцай канвенцыі супраць катаванняў іншых жорсткіх бесчеловечных видов обыходжання. Артыкул 3 гэтай конвенции наўпрост забараняе высылаць, передаваць, некім чынам передаваць людзей у краіны, калі ёсць дастатковыя падставы меркаваць, што дачыненні да іх могуць быць выкарыстаныя катаванні, што дачыненні да іх ёсць рэальная пагроза іх жыццю і здароўю. Беларусь удзельнічае ў канвенцыі, як я ўжо сказаў, і яна павінна была выконваць патрабаванні гэтай канвенцыі. Мала таго, наш закон па парадку прадастаўлення статуса уцікача і прытулку меру обороны громадянов, особо без громадянства на территории Республики Беларусь. Так само дублюю фактично нормы конвенции, он про это говорит, так само, что нельзя пересылать, высылать, выдавать громадянам, когда такие погрозы есть. А такие погрозы реально есть. Мы ведаем, и я особисто читал доклады про ворочих организаций, уточнений, да, Чечни, что там отбывается. Это такая, видите, шерая зона, в якой нигде не чуют навод закона Российской Федерации, я бы сказал. Где есть катавание, где есть выпадки выкрадания у людей, где забивали правоворонцев, наши коллеги из Мірова там была выкрадзена і забітая. Недаўняя гісторыя з пераследам ЛГБТ людзей у Чечні на падставе па матывах іх сексуальнай арыентацыі, дзе бы людзей таксама і падвергалі катаванням. Гэта дастаткова падстава для таго, каб Мураб не выдаваўся расійскаму боку.
Мы бачылі канкрэтнае відэа, знятае там тэлеканалам Дождзь, тым жа самым сцвярджалі тое ж самае і Леанід Судаленка, і адвакат беларускі, які спрабаваў патрапіць да Мурада, што чулі гэтыя яго словы, якія ён казаў, што я хачу папрасіць палітычнага прытулку. Але за некалькі хвілінаў да вот нашай размовы ў студыі з Валентынам Стэфановічам датэлефанаваўся да начальніка Добрушскага РУС.
Ничего не просил. Политическое убежище ж так не просят. Наверное, ж не идут на границу, а идут, наверное, какие-то организации, ведомства.
Ну, вот, атрымліваецца, что мы чуем на видео, на запису и со слов людей, якія чули гэта, и мы можем доверять, а к тому же самому Леониду Судаленку, правоабаронцу, что человек просил, хотел гэта попросить притулку, а милиционеры стверджают, что не просил. Увогуле, як у такой ситуации можа дзейнічаць человек? Вот начальник Добрушскага РУС стверджает, что не так просят политичного притулку не у милиционера, а не дзяў нейкую мифичную там арганізацыю трэба нейкую звяртацца, адмысловую, відаць.
Ну, як он мог звяртацца ў некую адмысловую арганізацыю, калі чалавек быў затрыманы непасрэдна на мяжы? То есть он был затриманы представниками беларускай улады, беларускай дзяржавы. Гэта былі мытнікі, у дадзеным выпадку потым его прывезлі ў добрыжскі РУС, і гэтыя супрацоўнікі міліцыі таксама прадстаўляюць беларускую дзяржаву. І ён меў магчымасць і права напісаць заяву о прадастаўленні яму статуса ўцекача ці часовага прытулку ў сувязі з такімі от пагрозамі і абставінамі, пра якія мы з вамі казалі. Яму эта магчымасць не была прадастаўлена. Мала таго, я паўтаруся, мы не дапусцілі да яго адваката. То есть это канкрэтнае супрацьдзеянне аказання правой дапамогі. Адвакат мог бы яму растлумачыць ягоныя правы, як што робіцца, падсказаць і так далі. Мала таго, ён, канешне, мог бы напісаць і заяву непасрэдна ў РУСе, калі б такая магчымасць была яму дадзена. Такой магчымасці дадзена яму не было. І я лічу, канешне, што гэта вельмі ганебны такой крок з боку беларускіх уладаў выдаваць чалавека фактычна на верную, ну, можа быць, нават і смерць. І на сёння мы ведаем, што ён быў перададзены ўжо чачэнскай паліцыі, ёсць такая інфармацыя. Я лічу, што адказнасць за ягоны лёс, ягонае жыццё і здароўе таксама кладзецца і на беларускіх прадстаўнікоў беларускіх уладаў, беларускай дзяржавы, службовых асобаў, якія дапусцілі вось такую вот перадачу, як яны это называюць, чалавека прадстаўнікам краіны, якія не могуць яму забяспечыць ні жыццё, ні здароўе.
Дарэчы, вось учора старшыня расійскага камітэта па прадухіленні катаванняў Ігар Каляпін казаў, што яны адмыслова ліст у міліцыю гродзенскую, гомельскую накіравалі, гомельскі РУС, каб дзе выклалі ўсе аргументы, дзе расказалі, што пагражае Мураду там у Чачні. І ён таксама казаў пра тое, што калі з ім у выніку нешта здарыцца дрэннае, то пляма ляжа на сумленне і гомельскіх, ну і добрускіх атрымліваецца міліцыянтаў. Але можа быць, у іх выйсця іншага не было?
Ведаеце, у нас ж такая краіна, што нічога проста так не адбываецца. Я вельмі сумняюся, што начальнік добрыжскага РУС асабіста вырашаў, што ў дадзенай канкрэтнай сітуацыі рабіць з Мурабам. Выдаваць яго, не выдаваць. Таму я мяркую, што рашэнне прымалася на некі значна больш высокім узроўні. І тут ужо можна меркаваць, чаму менавіта так было гэта зроблена. Чаму было праігнараваныя працэдуры, недапушчаны адвакат. Тобто не хацелася псаваць стасункі з Расійскай Федэрацыі.
Ну, вы ж ведаеце, калі вы мне нешта зрабілі, то я вам павінен зрабіць нешта ў адказ. Мы памятаем гісторыю, як расійскія міліцыянеры ці паліцыянеры, яны ўжо ў той час былі Алінєвіча, затрымалі ў Маскве, перадалі нашым праваахоўнікам. Былі і іншыя выпадкі, не адзін раз такое здаралася. Ну і мы мусілі так адказаць, так сказаць, добром на добро ў двукосі.
Ну, ведаеце, з Алінєвічам усё ж такі это не было так публічна, так? То есть это мы потым даведаліся пра гэта постфактум. Тое, што ў цэнтры горада на яго там наліцелі невядомыя, напіхалі вот там мешок на галаву і перавезлі на беларускі мяжу і перадалі беларускім калегам. Ну, а ты аформілі гэта, што нібыта ён быў затрыманы на тэрыторыі Беларусі і, маўляў, тут ўвогуле, якія тут экстрадыцыі. Это парушэнне працэдуры экстрадыцыі было зроблена. У дадзеным выпадку, па факту, адбылася экстрадыцыя. Але парушэнне зноўку ж працэдуры. Я тут ще прыгадаю, што ёсць некалькі рашэнняў Еўрапейскага суда па правах чалавека, які, напрыклад, забараняў выдаваць грамадзянаў Беларусі з Расіі ў Беларусь, таму што Расія сябра Рады Еўропы, і там адвакаты могуць аспрэчваць это, калі паспіваюць, калі такая магчымасць ёсць Еўрапейскі суд, які хутка прымае такія рашэнні. Ну, а ў дадзеным выпадку, бачыце, тут усё адбылося хутка, і без всякіх тут працэдураў і скаргаў, ну і потым Беларусь не сябра Рады Еўропы, тут Еўрапейскі суд не задзейнічаеш. Але паўтаруся, канвенцыя адназначнае патрабаванне ўтрымлівае, і я лічу, што тут у дадзеным выпадку можна казаць пра тое, што Беларусь не выканала свае абавязальніцтвы, якія яна на сябе ўзяла як удзельніца гэтай канвенцыі.
Ну, я яшчэ казаў, што, можа быць, у іх не было іншага выйсця, акрамя як перадаць з той сувязі, што калі Мурада затрымалі ў Бранску, то каб яго забраць, туды прыехаў атрад спецназа з Чачні. Ад Бранска да Добруша без мяжы вельмі блізка.
Ну, блізка, но я, ведаеце, вельмі сумняюся, што мы ўбачым такую калі-небудзь карціну, калі чечэнскія нейкія там, я не ведаю, прадстаўнікі органаў прыедуць у Добруш, возьмуць у кальцо РУВД і будуць патрабаваць аддайце. Ну, это, ну, я не ведаю, это некі выклік, это некі незаконны ўзброены фармаванні на тэрыторыі Республікі Беларусь. Ну, так не можа быць. Для таго працэдуры ёсць пагадненні паміж краінамі, а ўзаемнае аказанне правой дапамогі ёсць такі і з Расійскай Федэрацыі, але паўтаруся, там ёсць працэдуры, экстрадыцыя, іншыя працэдуры. Ну, в дадзеным выпадку мне нават цяжка сказаць, у межах якіх гэта ўсё адбывалася.
Я звяртаўся ў генпракуратуру з пытаннем, ці будзе генпракуратура неяк расследаваць, разбірацца ва ўсіх гэтых парушэннях, пра якія мы зараз казалі. Мне нічога так і не здолелі адказаць, сказалі, што будзем глядзець, не валодаем інфармацыяй.
Ну, я чытаў заяву генпракуратуры, што гэта адбылося не ў межах экстрадыцыі. тому вот у меня возникает куча питання, что это было такое. То есть, когда депортация, но для этого треба, как человек некое правопорушение здесь, на территории Республики Беларусь. Коли это высылка, ну, обеде эти процедуры депортации, высылка, они никак не предугледжуют передачу непосредственно правоохранным органам некой державы. Ну, высылают человека, и он, как бы, уезжает, там, мол, кажучи, да и все. Ну, вот, как вот с Аленой Танкачевой была процедура высылки задзейничана. Спочатку ее позбавили вида на жыхарства, потом выслали. Ну, ее ж никто ж не передавал, там, некие правоохранные органы. Просто она выехала на протягу некого часа, мусила покинуть территорию Республики Беларусь. Ну, и потом это все одно мотивуется. Ну, вот, я пригадываю выпадки с высылкой наших коллегов-правоборонцев, коли они приезжали тут с миссией по международной по назиранию за ситуацию в Беларуси после падения 2010 года, но им же прямо выдавали паперы и казали, что вот ваше знаходжение непожиданное, покиньте, коли ласка, и так далее. Ну, а тут мы бачим конкретную передачу нашими правоохранными органами, правоохранным органам суседней державы человека, не в межах экстрадиции, а в межах чего тогда.
Яким чином это адавьется на имиджи Беларуси, ти, может быть, там, ну, я не ведаю, на имиджи, коли про это можно казать, наших правоохранных органов?
Ну, я думаю, что адабьется, но, по-перше, тут треба сказать, что Беларусь-то сама, кажуть, не анёл, так, и выпадки катавання у яны и у нас есть и фиксуются, и правоборонцы про это говорят и на международном зровні. Ну, але тым не менш, знову ж, паўтаруся, Беларусь удзельніца конвенцыі, выдаваць грамадзянаў іншых краінаў, Украіны, якімі відавочна пагражаюць катаванні і нават ёсць пагроза жыццю і здароўю, ну, гэта ганебна, як я сказаў.
У дадзеным выпадку, ці могуць яшчэ там, ну, ўжо беларускія, то не расійскія, можа быць, праваабаронцы што-небудзь зрабіць, ці ўжо ўсё?
Ну, я вельмі спадзяюся, што нашы расійскія калегі зараз будуць адсочваць лёс Мураба і могуць спрабаваць неяк дапамагчы яму там у Чачні, хаця, канешне, гэта вельмі складана, бо, як я ўжо казаў, гэта такая особливый субъект Российской Федерации, в яким денечуют законы Российской Федерации с некоторыми отступлениями, те в принципе не денечуют. И накольки там махчима зараз працавать с правоборонцем, какие умовы для их працы, мне навод складано сказать, потому что там было шерых выпадков, коли наших коллегов забивали просто. Но я спадзяюся, что ты правоборонные организации, вот вчера на мне выходит мемориал и иншие, они, ну, не здолюсь допомахчи и оборониться этого человека.
Это был форум «Беларусь». Для вас працавал Змитер Лукашук.
Форум «Беларусь».